COPE Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Sabes cuándo van a ser este año los desfiles del Entroido de Verín? Pues el primero tendrá lugar el domingo 2 de marzo y partirá a las 12 del mediodía de la Avenida de Castela. El segundo el martes 4 de marzo y partirá a las 4 y media de la tarde de la misma avenida. Y es que el Ayuntamiento de Verín abre hoy el plazo de inscripción para las carrozas y comparsas que deseen participar en el desfile de Entroido de este año. La fecha límite para formalizar la participación será el lunes 24 de febrero a las 7 de la tarde. Las comparsas o carrozas que no se inscriban dentro del plazo establecido y se presenten directamente en el desfile serán colocados al final del mismo. Las personas interesadas en inscribirse deben formalizarlo en la Oficina de Información Turística de Verín. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tráfico.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
La Guardia Civil detiene un vecino de Cortega de 25 años por darse la fuga en un control policial. Según informó la Guardia Civil, mientras estaban realizando un control de alcoholemia y drogas en la carretera Ourense 517 que une las localidades de Ourense y Amberca, le dieron el alto a un vehículo. El conductor hizo caso omiso a las órdenes de los agentes y se desvió de la trayectoria emprendiendo la huida. En esa persecución el conductor circuló de forma temeraria y a gran velocidad, incluso en zonas sensibles por obras. En una de las maniobras introduce una rueda en una zanja, quedando el coche detenido, e intenta acelerar para huir del lugar, llegando a golpear a uno de los coches patrulla. Tras ser detenido el vehículo por los agentes, el conductor forcejea con los guardias, resistiéndose en todo momento. La Guardia Civil procede a la detención del conductor con numerosos antecedentes policiales y sin carné de conducir tras perder todos los puntos del permiso. Además, comprueban que sobre él pesa una orden de búsqueda de detención e ingreso en la cárcel del juzgado de lo penal número 1 de Ourense por un delito de conducción temeraria en el año 2021. La prueba de drogas arrojó resultado positivo a cocaína.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Pues es un placer contar aquí en los estudios de la cadena COPE con Pepe Araujo, concejal del Partido Popular en el Concello de Ourense. Pepe Araujo, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Buena tarde, Juan.
Bueno, ¿cómo comenzó este año no Concello de Ourense, este 2025? Seguimos sin concesiones administrativas y hay visos de orzamentos, Pepe.
Pues las concesiones siguen todas caducadas. Os orzamentos, de momento, por lo menos desde o Grupo Municipal do Partido Popular, non temos constancia de que se haya avanzado nada, ni nos acercaron ningún borrador, ni se achegaron a grupo para pedir pues unha posible negociación de presupostos, o sea que seguimos exactamente igual. E as concesións todas caducadas, que si a grúa, que si ahora, que si o lixo, que si a auga, todas as concesións están os autobuses, bueno, todo que ten que ver coas concesións administrativas están caducadas. Eu penso que este goberno, desde logo, non ten esa intención, pero un seguinte goberno municipal debería poñerlle moito interés en mellorar a oficina de contratación do concello. Quer dizer, que unha peza clave en calquera administración ahora mesmo, a oficina de contratación xoga un papel fundamental, porque todos os concellos tenden a externalizar servicios, non? Todos os servicios, a maioría dos servicios, as zonas verdes, a súa domicilio e todo o que acabamos de falar, e, por lo tanto, precisamos que exista unha oficina de contratación áxil. E iso é darlle importancia a ese espacio, a esos traballadores, dotalos de medios e do personal suficiente, mentras pues, estamos na situación na que estamos.
Vostede, no seu momento, foi concelleiro de Cultura do goberno, levaba, como digo, área de Cultura, realizaba eventos como os Entroidos. ¿Vostede que vota de menos neste Entroido que está planificando dende o goberno de Jácome?
Bueno, eu teño que decirlle que o Entroido que o que está a facer é seguir as mesmas pautas que iniciamos no ano. Eu empecé no ano 2003 e dimoslle moita importancia ao Entroido, e o primeiro que fixen foi sentar arredor da mesa para poñer de acordo e coordinar os veciños de Seixalvo que teñen a súa festa particular, a cofradía de Frei Canedo, que daquelas estaba arrancando, e aos veciños das Eiroas, que tamén habían iniciado uns anos antes unha iniciativa moi interesante. E púsenos arredor da mesa e o que lles dicen a todos, temos que tirar do entroido da cidade con vos, máis todo o que poda facer o concello. E temos que levar a festa á rúa e temos que empezamos a poñer aquelas, non sei se recorda, aquelas pasarelas onde subían as charangas no casco histórico, en todas as prazas, ocupamos as prazas con carpas cando chovía e lle dimos moita importancia ás charangas. Eu mesmo chamei a todas as comparsas que habían participado o ano anterior e invitínas a que participaran no desfile. Empezamos a inyectar o desfile elementos extra para que lucira. E todo aquilo conseguiu co entroido volver a resurxir na cidade. O que está a pasar hoxe é que se está a facer a mesma réplica do que iniciei eu naquele entonces, que iniciou o Partido Popular, e a maiores o que sí se está facendo agora é poñer máis diñeiro para o entroido. E eu non teño nada que criticar en ese sentido, porque o entroido é unha festa que dura moitos días e que xenera moita actividade cultural, pero tamén moita riqueza a nosa cidade. O único que debería cuidar a administración é que as festas non se convirtan en botellódromos. Quer dizer, a xente que saia a divertirse, pero que non podemos vivir as escenas como vivimos o ano pasado, de ambulancias que non paraban de carretar, ás veces moitos menores de idade, que iban cara ao complexo hospitalario en comas etílicos. E todo eso é unha cuestión que a administración ten que cuidar, porque a administración local ten que velar por a saúde dos veciños, promover que os veciños de Ourense vivan con calidade de vida e que teñan unha saúde adecuada, e que un menor de idade acabe en coma no hospital non é promover unha calidade de vida para os nosos veciños. Entonces, eu simplemente cuidaría de ese detalle, porque me parece un detalle importante.
Voy a preguntar por dúas polémicas vecinais. Por un lado, a Asociación O Cimborrio, que se denuncia públicamente, denuncia no Concello, que se seguisen a actuar dende o Concello polo horario de peche dun PAF en cabeza de Manzaneda. Di que como se pode pechar os parques ás 10 da noite non se permite o descanso dos veciños. É o que di desde a Asociación O Cimborrio. E por outro lado, unha polémica vecinal que hai tamén pola apertura dunha discoteca, non? Na zona de Valle Inclán. Que opinión lle merece?
Desde o punto de vista da discoteca, o Partido Popular xa nos primeiros días que se soupo da reapertura da discoteca se interesou por a cuestión, porque precisamente foi Sonia Ogando, como concelleira de Urbanismo, a que naquel momento, fai uns anos, suspendeu a licencia porque habían feito unhas obras que alteraban o que era a estructura do local, e polo tanto había unha serie de cuestións que fixeron que esa licencia se suspendera. Chamou moito a atención que agora de repente se reactivara esa licencia. Entonces, o que estamos a pedir é que nos aclaren esa situación, e o pedimos desde o primeiro momento. É certo que aquí existe un choque de intereses entre o descanso dos veciños e o recordo que teñen inmediato de que pasaba nesa rúa cando esa discoteca estaba funcionando. E aí o que temos que buscar, desde logo, é o equilibrio entre o descanso dos veciños e a actividade comercial, non? Quer dizer, nós non estamos en contra de ninguna actividade comercial como grupo, sino que o que pedimos é que se cumplan as normas. En base a eso, a que se cumplan as normas, pues podemos exigir o mismo para o casco histórico. Quer dizer, existen uns horarios de cerre, uns horarios de desaloxo dos locales, e evidentemente aquel que non os cumpla, pues o concello ten que actuar e ten que tomar as medidas necesarias para que para que os veciños podan descansar.
Dende o punto de vista cultural, van a pedir que este ano sea ano castelao.
Efectivamente, que o que pedimos é que o Concello Ourense se sume a celebrar o aniversario do pasamento de Castelao. Castelao, que ven do século XIX, no século XX, tivo unha importancia vital en canto en todos os ámbitos, no da literatura, no debuxo, na pintura, na política. É un persoaxe que abarcou todos os campos e ademais defendeu como ninguén os intereses dos galegos, tanto aquí como na emigración, porque foi dos que lle tocou emigrar en varias ocasións. Unha delas por razóns familiares e outra pois por circunstancias políticas, non? E nos parece interesante, a Xunta de Galicia en ese sentido está intentando colocar a Castelao no papel que hai que darlle, no papel que se merece, e o que pedimos ao Concello de Ourense que se sume a esa iniciativa.
Pois é, Pepe Araújo, é o concelleiro do Partido Popular no Concello de Ourense, que nos acompaña amablemente aquí nos estudos da cadena COPE. Pepe, que teña unha boa xornada.
Graciñas, Juan.
La 1:59, ahora estás en Mediodía COPE, escuchas Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en una mañana fría donde a las 7 de la mañana tan solo teníamos 2 grados en la capital de las Burgas. Cielos despejados, llegaremos a 17 grados en la ciudad de Orense. Sigues con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.